Makoronike echipiri, chitsauko chemakumi matatu neimwe. Izvi zvose pazvakapera, vaIsraeri vakanga varipo vakabuda vakaenda kumaguta eJudha vakaputsa matombo ose anoera uye vakatema matanda aAshera. Vakaparadza nzvimbo dzakakwirira nearitari muJudha yose neBhenjamini nomuEfuremu neManase. Vapedza kuparadza zvose, vaIsraeri vakadzokera kumaguta avo nokuzvinhu zvavo. Hezekia akaisa vaprista navaRevhi mumapoka avo, mumwe nomumwe wavo mumabasa avo savaprista kana kuti vaRevhi, kuti vape zvipiriso zvinopiswa nezvipo zvokuyananisa, kuti vashumire, kuti varonge uye kuti vaimbe nziyo dzokurumbidza pamasuo enzvimbo yaJehovha yokugara. Mambo akapawo kubva mupfuma yake zvipiriso zvinoitwa mangwanani nemadekwana nezvipiriso zvinopiswa zvamasabata, zvokugara kwomwedzi nepane mimwe mitambo yakatarwa sezvazvakanyorwa mumurayiro waJehovha. Akarayira vanhu vaigara muJerusarema kuti vape zvakakodzera kupiwa vaprista navaRevhi kuti ivo vazvipire kumurayiro waJehovha. Shoko parakangoenda, vaIsraeri vakapa zvakawanda zvibereko zvokutanga zvezvirimwa zvavo, waini itsva, mafuta nouchi nezvose zvakabuda muminda yavo. Vakauyisa zvakawanda, chegumi chose. Varume veIsraeri neJudha vaigara mumaguta eJudha vakauyisa chegumi chamatanga avo nechegumi chezvinhu zvitsvene zvakakumikidzwa kuna Jehovha Mwari wavo, uye vakazviisa mumatutu matatu. Vakatanga kuita izvi mumwedzi wechitatu vakazopedza mumwedzi wechinomwe. Hezekia namakurukota ake pavakauya vakaona matutu ezvinhu, vakarumbidza Jehovha uye vakaropafadza vanhu vake Israeri. Hezekia akabvunza vaprista navaRevhi nezvamatutu aya. Azaria muprista mukuru kubva kuimba yaZadhoki akapindura achiti, "Kubva zvakatanga vanhu kuuyisa zvipo zvavo kutemberi yaJehovha, takawana zvokudya zvakatiringana nezvizhinji zvaisara, nokuti Jehovha akaropafadza vanhu vake, uye izvi zvizhinji ndizvo zvakasara." Hezekia akarayira kuti kugadzirwe matura okuchengetera zvinhu mutemberi yaJehovha. Izvi zvikaitwa. Ipapo vakauyisa zvipo zvavo vakatendeka nezvegumi nezvipo zvakakumikidzwa. Konania muRevhi ndiye aiva mutariri wezvinhu izvi, uye mununʼuna wake Shimei ndiye aimutevera. Jeieri, Azazia, Nahati, Asaheri, Jerimoti, Jozabhadhi, Erieri, Isimakia, Mahati naBhenaya vaiva vatariri vari pasi paKonania muShimei mununʼuna wake, sokupiwa basa kwavakaitwa namambo Hezekia naAzaria muchinda aiona nezvetemberi yaMwari. Kore, mwanakomana waImina muRevhi, muchengeti wesuo rokumabvazuva, ndiye aichengeta zvipo zvokupa nokuzvisarudzira kuna Mwari, achizogovera zvipo zvaipiwa kuna Jehovha pamwe chete nezvipo zvakatsaurwa. Edheni, Miniamini, Jeshua, Shemaya, Amaria naShekania vakamubatsira vakatendeka mumaguta avaprista, vachigovera vamwe vaprista mumapoka avo, vakuru navadiki zvakafanana. Pamusoro pezvo vakagwera kuvanhurume vaiva namakore matatu zvichikwira, avo vaiva namazita avo akanyorwa mumakwaro enhoroondo. Vose avo vaizopinda mutemberi yaJehovha kuti vaite mabasa ezuva nezuva akasiyana-siyana zvichienderana nezvavakatarirwa kuti vaite uye namapoka avo, uye vakagovera kuvaprista sokunyorwa kwazvakaitwa munhoroondo yavo, mumhuri dzavo, uye saizvozvowo kuvaRevhi vaiva namakore makumi maviri zvichikwira zvichienderana namabasa avo namapoka avo. Vaisanganiswa vadiki vose, vakadzi navanakomana navanasikana venzvimbo yose vakanyorwa munhoroondo nokuti vakanga vakatendeka pakuzvinatsa. Kuvaprista, zvizvaro zvaAroni vaigara mumaruwa akanga akakomberedza maguta avo kana mune mamwe maguta, varume vakapiwa mabasa namazita avo kuti vape migove kuno murume mumwe nomumwe aiva pakati pavo nokuna vose vakanga vakanyorwa mumabhuku enhoroondo dzavaRevhi. Izvi ndizvo zvakaitwa naHezekia muJudha yose, achiita zvakanga zvakanaka uye zvakarurama uye zvakatendeka pamberi paJehovha Mwari wake. Mune zvose zvaakaita mukushandira temberi yaMwari uye mukutevera murayiro nezvakarayirwa, akatsvaka Mwari wake akashanda nomwoyo wose, saka akabudirira.